Բարի օր, եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, այս եթերաժամին լսեք։ Սերժ Սարգսյանը մեկնում է Մոսկվա Մաքսային միության գործընկերների հետ ոչ պաշտոնական հանդիպման։ Բարգավաճ Հայաստանը հակված է չմասնակցել նոր կառավարության ծրագրի քվեարկությանը։ Հանրապետականի ազգային ժողովի խմբակցության նոր ղեկավար է ընտրվել Վահրամ Բաղդասարյանը։ Ռուսաստանի դեսպանը հերթական սկանդալային հայտարարությունն է արել։ Նա առաջարկում է չեզոքացնել ռուս-հայկական հարաբերություններում սեպ խրող հասարակական կազմակերպություններին։ Իսկ մինչ այս թեմաներին անդրադառնալը Լուսինե Մուսայելյանը ներկայացնում է այս ժամի լրահոսը։
Մոսկվայում տեղի ունենալու Հայաստանի, Բելարուսի, Ղրղստանի, Ռուսաստանի և Տաջիկստանի պետությունների ղեկավարների ոչ պաշտոնական հանդիպումը տեղեկացնում է Կրեմլի պաշտոնական կայքէջը։ Ըստ նույն աղբյուրի, միջոցառման շրջանակներում ծրագրված է առաջնորդների ներկայությունը Ռուսաստանի զինված ուժերի կառավարման վարժանքին։ Ենթադրվում է նաև հանդիպմանը մասնակցող մի շարք պետությունների ղեկավարների հետ Ռուսաստանի նախագահի երկկողմ զրույցների անցկացում, ասված է Կրեմլի հաղորդագրությունում։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանի այսօր Վահրամանագրով Էներգետիկայի և բնական պաշարների նախկին նախարար Արմեն Մովսիսյանը նշանակվել է նախագահի խորհրդական։ Ազգային ժողովի հանրապետական խմբակցության այսօր կայացած նիստում էլ խմբակցության նոր ղեկավար ընտրվեց Պահրամ Բաղդասարյանը, նոր քարտուղար Գագիկ Մելիքյանը։ Առաջիկայում Հայաստան կատարելիք պետական այցի ընթացքում Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդը ոչ թե մասնակցելու է Կարֆուր հիպերմարկետի բացմանը, այլ այցելելու է այն վայրը, որտեղ հետագայում տեղակայվելու և բացվելու է Կարֆուրի առաջին հիպերմարկետը պարզաբանել Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպանությունը ի պատասխան որոշ լրատվամիջոցների կողմից այսօր տարածված տեղեկատվության։ Առաջիկա հանգստյան օրերին արևելյան Ուկրաինայում ռուսամետ անջատողականների կողմից անցկացվելիք ինքնորոշման հարաքվեն, պաշտոնական Վաշինգտոնը կեղծ է որակում։ Ռուսամետ անջատողականները ցանկանում են Ղրիմի օրինակով անկախանալ Ուկրաինայից։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերին հայտարարել է, որ սա Ղրիմի սցենարի կրկնությունն է լինելու և ոչ մի քաղաքակիրթ երկիր չի ընդունի նման հանրաքվեի արդյունքները։ Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը հայտարարել է, որ ցավալի կլինի, եթե Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հաղթանակի օրը նշելու համար այցելի Ղրիմ։ Նա ասել է, որ իհարկե մայիսի 9-ը Ռուսաստանի համար կարևոր հաղթանակի օր է, բայց իր կարծիքով ամոթ է, եթե նման օրը օգտագործվի հակամարտության այդպիսի տարածաշրջանում զորահանդես անցկացնելու համար։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման կոչ է արել միասնական պայքար մղել Կրիմայի փոփոխության դեմ։ Սրանք էին այս ժամի լուրերը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, ուղիղ եթերում շարունակում ենք թողարկումը։ Այսօր երեկոյան Մոսկվայ է մեկնելու Հայաստանի նախագահը հանդիպելու Ռուսաստանի, Բելարուսի, Ղրղստանի և Տաջիկստանի ղեկավարներին։ Թե ինչ օրակարգով է լինելու հանդիպումը, Մոսկվայից հաղորդում է Ազա Բաբայանը։
Կրեմլի մամլոյցարայությունը քիչ առաջ հաղորդագրություն է տարածել, որի համաձայն վաղը այստեղ Մոսկվայում Ռուսաստանի նախագահ հանդիպելու է ԱՊՀ որոշ երկրների ղեկավարների հետ, այդ թվում նաև Հայաստանի նախագահի հետ։ Սերժ Սարգսյանը Մոսկվա կայցելի այսօր երեկոյան։ Կրեմլի հաղորդագրությունում ասված է, որ ԱՊՀ երկրների ղեկավարները մասնակցելու են զինավարժությունների, թե ուրիշ ինչ միջոցառումներ կլինեն վաղը հայտնի չէ, և ինչ շրջանակներում է լինելու այդ հանդիպումը նույնպես հայտնի չէ։ Նշված է, որ ներկա են լինելու Հայաստանի, Բելարուսի, Ղրղստանի և Տաջիկստանի ղեկավարները, և կարելի է տեսնել, նկատել, որ Ղազախստանի նախագահը Մոսկվա չի այցելում, և հետաքրքիր է նաև, որ այս հանդիպում, այս գագաթնաժողովը ոչ Մաքսային միության շրջանակներում է, ոչ էլ ՀԱՊԿ կազմակերպության շրջանակում։
Շնորհակալություն Ազա, շարունակենք թողարկումը։ Բարգավաճ Հայաստանը նոր բացահայտումներ է անում երկուշաբթի օրն անցկացրած քաղաքական խորհրդի և խորհրդարանական խմբակցության համատեղ նիստից։ Պարզվում է, որ կուսակցության ազդեցիկ գործիչներից մի քանիսն առաջարկում են կողմ չքվեարկել նոր կառավարության ծրագրին։ Հիշեցնենք, ընդամենը մեկ շաբաթ առաջ Բարգավաճ Հայաստանը ներկայացնող բազմաթիվ պատգամավորներ քվեարկեցին ազգային ժողովի նախագահի պաշտոնում հանրապետական գալուս Ծահակյանի ընտրվելու օգտին, ինչից հետո որոշ վերլուծաբաններ պնդեցին, թե ԲՀԿ-ի այս քայլից հետո հրաշալի քարյակը կարելի է կազմալուծված համարել։ Կարլեն Ասլանյանն է պատմում։
Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունում հակված են չմասնակցել կառավարության ծրագրի քվեարկությանը։ Կուսակցության քաղաքական խորհրդի եւ խորհրդանական խմբակցության համատեղ նիստում Բարգավաճ Հայաստանի падգամավորները մեկը մյուսի հետևից ելույթ են ունեցել կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանին առաջարկելով, որ իրենց խմբակցությունը միասնաբար չմասնակցի քվեարկությանը։ Նաիրա Զորաբյանը մասնավորապես հայտարարել է, թե այս պահին քարյակում էլ կա քվեարկությանը չմասնակցելու տեսակետը։ Միաժամանակ, սակայն, Վարդան Օսկանյանն օրինակ իր ելույթում նշել է, թե սա չի նշանակում դեմ դուրս գալ Հովիկ Աբրահամյանի կառավարությանը։
Դու ասում ես կառավարության, գիտեք ինչ, ես չեմ ուզում դեմ քվեարկեմ, ես չեմ ուզում նաև ձերնպահ մնամ, շատ հիմնավորված եւ արդարացված կլինի ասել կառավարության, որ մենք ձերնպահ ենք լինելու, ոչ թե ձերնպահ, չենք քվեարկելու։ Ուղղակի քեզ հնարավորություն դալու, որպեսզի դու գնաս աշխատես եւ մենք տեսնենք նաև քո այս ծրագրի մեջ դրածը կարողանու՞ ես իրականացնել թե չէ։
Բարգավաճ Հայաստանի մեկ այլ պատգամավոր Միքայել Մելքումյանն էլ հավելել է. «Անկամ քվեարկությանը չմասնակցելով Բարգավաճ Հայաստանը գտնելու է բանաձևը կառավարության հետ հարաբերվելու»։
Հիմա որ ծրագիրը բերեն, մենք չենք ասելու դա վատ ծրագիր է, մենք ասելու ենք ցույց տվեք այն երաշխիքները, որ դու կարող ես կատարել այդ ծրագիրը։
Լսելով կուսակիցների առաջարկը, Ծառուկյանն ասել է, թե ինչպես մեծամասնությունը որոշի, թիմը դա անելու է մեկ մարդու պես։ Հրապարակված տեսանյութում նոր մանրամասներ են իհայտ եկել նաև Գագիկ Ծառուկյանի աղմկահարույց ելույթից, որում Բարգավաճ Հայաստանի առաջնորդը հայտարարել էր, թե հաջորդ ընտրություններում հանրապետականն ելևս չի հաղթելու։ Հրապարակված տեսանյութում Ծառուկյանը անդրադառնում է իր եւ վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի հարաբերություններին, պնդելով, թե բարեկամությունը քաղաքականության հետ կապ չունի։
Ասել, որ բարեկամությունը դա քաղաքական կատեգորիա չի, ինչ որ ասենք բարեկամության պատճառով մարդիկ այսօր վերլուծություններ են անում, տեսակետ են ասում, եւ հիմնական մեզ մոտ անձերի խնդիր չի եղել, հիմնական խնդիրը մոտեցումը, տեսակետը, որ այսօր իրավիճակն է, երկրի տնտեսության եւ երկրի կարգավիճակը, ժողովրդի վիճակը, ապրելակերպը։ Ամենակարևորը ծրագիրը չի, ծրագրի իրականացնելն է։ Իսկ ծրագիրը իրականացնելու համար պետք է հիմնովին փոխվի, հիմնովի, որ մարդիկ վստահ լինեն։
Խոսելով փոփոխությունների անհրաժեշտության մասին, Ծառուկյանը այդպես էլ անուններ չի տվել եւ չի հստակեցրել, թե արդյոք իր կուսակցությունը պատրաստ է Սերժ Սարգսյանի իշխանափոխության պահանջ դնել։
Հաղորդեց Կարլեն Ասլանյանը, շարունակենք։ Այսօր հանրապետական կուսակցությունը որոշել է, թե Գալուստ Սահակյանի եւ Հովանես Սահակյանի փոխարեն, ովքեր են զբաղեցնելու ազգային ժողովի հանրապետական խմբակցության ղեկավարի եւ քարտուղարի պաշտոնները։ Աստղիկ Բեդևյանն է հետևել հանրապետական կուսակցության շրջանակում կատարված վերջին փոփոխություններին։
Խորհրդարանական հանրապետականները նոր ղեկավար կազմ ունեն։ Խմբակցության ղեկավարը Վահրամ Բաղդասարյանն է, քարտուղարը Գագիկ Մելիքյանը։ Իր նախկին աշխատասենյակում Բաղդասարյանին շնորհավորելու եկած ազգային ժողովի նախագահ Գալուստ Սահակյանը նրան բնորոշեց որպես քաղաքականապես պատրաստված անձնավորություն։
Առավել ևս նրա հատկանիշները, մասնավորապես նաև տնտեսագետը, նաև այդ բլոկը կազմում է խմբակցության ներսում իր դրսևորումը կունենա։ Եվ մենք կանգ ենք առել իր թեկնածության վրա։ Ես համոզված եմ, որ ինքը ըստ ամենայնիեն տրադիցիաները, որ տարիներ շարունակ ունեցել է խմբակցությունը, դա կշարունակվի եւ առավել ևս կարծում եմ ավելի կուժեղացվի եւ ավելի համուտ պրոցեսներ կապահովի խմբակցության համար։
Տարիներ շարունակ հանրապետական խմբակցության ղեկավարի պարտականությունը նախ եւ առաջ քվեարկություններին падգամավորների մասնակցությունն ապահովելն է եղել։ Բաղդասարյանի համար առաջի կամենադժվար փորձությունը նորանշանակ կառավարության ծրագրի անցանելիության ապահովումն է լինելու, չէ՞ որ իշխողուժն արդեն կոալիցիոն գործընկերներ խորհրդանում չունի։ Գալուստ Սահակյանը կարծում է, փորձությունը Բաղդասարյանը կհաղթահարի, մանավանդ որ ինքը նրա կողքին կլինի։ Վահրամ Բաղդասարյանը ՀՀԿ անդամը 2011 թվականից, 2003-2007 թվականներին հիմնականում գործարար падգամավորներից կազմված խորհրդանի ժող падգամավոր խմբակցության քարտուղարն է եղել։ ՀՀԿ խմբակցության ներկայիս քարտուղար ընտրված Գագիկ Մելիքյանի դեպքում ամեն ինչ ավելի պարզ է։ Նա երկարամյա հանրապետական է, քարտուղարի պաշտոնն էլ նրա համար նոր չէ։ Ազգային ժողովի տարբեր գումարումների ընթացքում նա զբաղեցրել է այն։
հաղորդեց Աստղիկ Պետևյանը, անդրադառնանք այլ թեմաների։ Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպան Իվան Վոլինկինը հերթական աղմկահարույց հայտարարությունն է արել։ Մոսկվայում լույս տեսնող հայկական ռուսալեզու մի բարբերականի տված հարցազրույցում, անդրադառնալով հայ-ռուսական հարաբերություններին, Վոլինկինը նշել է, թե դրանք փորձում են, թե հասարակական կազմակերպությունները փորձում են սեպ խրել հայ-ռուսական հարաբերություններում, և այդպիսի կազմակերպությունները ըստ դեսպանի պետք է չեզոքացվեն։ Ավելի վաղ հիշեցնենք, նա հայտնել էր, որ Մոսկվան իրեն իրավունք է վերապահում կանխել բարեկամ երկրների ներքին գործերին միջամտելու այն դեպքերը, որոնցով փորձ է արվում Ռուսաստանի մտքին և սրտին խորթ արժեքներ ներմուծել։ Հիշեցնենք, իրավապաշտպանները հաճախ են բարձրաձայնում այն մասին, որ Ռուսաստանում գործող օրենսդրական մի շարք մեխանիզմների միջոցով իշխանական գաղափարախոսությունից շեղվող և այլախոհ հասարակական գործիչները հաճախ հալածվում են, այժմ էլ մտահոգություն կա, որ դեսպանն ակնարկում է այդ վարքագիծը տեղափոխել Հայաստան։ Սարգիս Հարությունյանի ռեպորտաժը։
Երևանում Ռուսաստանի դեսպան Իվան Վոլինկինը անհրաժեշտ է համարում Հայաստանում գործող բոլոր այն հկների չեզոքացումը, որոնք դեսպանի կարծիքով ցանկանում են սեպ խրել ռուս-հայկական հարաբերություններում։ Մոսկվայում լույս տեսնող հայկական Նոև Կովչեկ բարբերականին տված հարցազրույցում Իվան Վոլինկինը մասնավորապես ասել է. «Վստահ եմ, որ Ռուսաստանը պետք է ավելի ակտիվ հայտարարի Հայաստանի տեղեկատվական դաշտում իր ներկայության մասին, այս առումով որևէ կասկած չկա, սակայն հավանաբար պետք է նաև այլ մեթոդներով զբաղվել Հայաստանում գործող այն հասարակական կազմակերպությունների չեզոքացմամբ, որոնք ցանկանում են սեպ խրել ռուս-հայկական հարաբերություններում»։ Ռուսաստանում օրինակ օրենք է ընդունվել, որը շատ հստակ կարգավորում է ՀԿ-ների գործնեությունը։ Հիշեցնենք, որ 2012-ի հուլիսին Ռուսաստանի պետդուման փոփոխություններ կատարեց ոչ առևտրային կազմակերպությունների մասին օրենքում, ըստ որի օտար երկրյա գործակալ են կոչվում բոլոր այն ՀԿ-ները, որոնք Ռուսաստանում զբաղվում են քաղաքական գործնեությամբ և ֆինանսավորվում են դրսից։ Ռուսաստանյան և միջազգային հատկապես իրավապաշտպան հասարակական կազմակերպությունները սուր քննադատության ենթարկեցին Կրեմլի այս օրենսդրական նախաձեռնությունը, պնդելով, որ այն ուղղված է ժողովրդավարության և մարդու իրավունքների դեմ։ Եվրամիության արևելյան գործընկերության քաղաքացիական հասարակության ազգային պլատֆորմի համակարգող Բորիս Նավասարդյանի ներկայացմամբ Երևանում Ռուսաստանի դեսպանը, խառնվելով Հայաստանի ներքին գործերին, ըստ էության պահանջում է մեր երկրում փակել բոլոր այն մարդկանց բերանները, ովքեր կհամարձակվեն խոսել ռուսական քաղաքականության դեմ։
Ինչ վերաբերում է Ռուսաստանի քաղաքականությանը այսօր նաև Հայաստանի հանդեպ և այլ նախկին խորհրդային հանրապետությունների հանդեպ, ապա այստեղ իրոք շատ լուրջ և բավականին տարածված քննադատություն կա քաղաքացիական հասարակության կողմից, և դա ինչ-որտեղ բնական է, որտեղ բավականին անընդունելի միջոցներով է սահմանափակվում Հայաստանի ինքնիշխանությունը հենց այս ամիսների ընթացքում։
Հաղորդեց Սարգիս Հարությունյանը, այժմ տեղափոխվենք Ուկրաինա, որտեղ իրավիճակը շարունակում է մնալ լարված։ Բանակը փորձում է վերականգնել հսկողությունը երկրի մի քանի տասնյակ քաղաքներում, որտեղ ռուս և ռուսամետ ուժերը վարչական շենքեր են գրավել։ Վերջին իրադարձությունների մասին կպատմի Հրաչ Մելքումյանը։
Նախ վերջին իրադարձությունների մասին, Ուկրաինայի հարավարևելյան շրջանների ավելի քան 10 քաղաքներում իրավիճակը լարված է, ռուսամետ խմբերը գրավել են վարչական, որոշ քաղաքներում նաև ուժային կառույցների շենքեր։ Լարվածության նոր օջախներից է Մարիուպոլ քաղաքը, այսօր առավոտյան ուկրաինական ուժերին հաջողվել է հետ վերցնել քաղաքապետարանի շենքը, որ գրավել էին ռուսամետ անջատողականները, բացել արգելափակված ճանապարհները։ Ուկրաինայի ներքին գործերի նախարար Արսեն Ավակովը ասել է, որ Մարիուպոլը ամբողջովին ապա շրջափակվել է, վարչական բոլոր շենքերը ազատվել են, բացվել է երթևեկությունը։ Վերջին օրերին Բախումների կիզակետ դարձած Սլավյանսկ քաղաքը ամբողջովին շրջափակված է ուկրաինական զորքերի կողմից, օրերը Սլավյանսկի արվարձաններում Բախումներ տեղի ունեցան, երկու կողմերը զոհեր տվեցին, բայց ուկրաինական ուժերին չհաջողվեց հետ վերցնել քաղաքը։ Հիմա նրանք փորձում են գրավել հեռուստաաշտարակը և քաղաքին մոտ գտնվող Անդրեևկա գյուղը, որտեղ ամրացել են ռուսամետ խմբերը։ Ուկրաինայի անվտանգության ծառայության տվյալներով երկրի արևելքում հատուկ գործողությունները սկսելուց ի վեր 14 զինծառայող է զոհվել։ Ռուսամետ անջատողականների զոհերի մասին համակարգված տվյալներ չկան։ Մարիուպոլի ռուսամետ անջատողականները Ինտերֆաքսին ասել են, որ ուկրաինական ուժերը 11 մարդ են ձերբակալել, որոնք ներգրավված են մայիսի 11-ին Ուկրաինայի արևելքում անկախության հանրաքվե անցկացնելու գործընթացում։ Ղրիմի օրինակով արևելյան Ուկրաինայում ցանկանում են հանրաքվե անցկացնել և անկախություն հռչակել։ Արևմուտքը դատապար ավարտում է այս նախաձեռնությունը։ ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Ջոն Քերին ասել են, որ պլանավորված հանրակրվեն կեղծը և հորինած։ Մայիսի 6-ին Վաշինգտոնում Եվրամիության արտաքին քաղաքականության և անվտանգության հարցերով բարձր հանձնակատար Քեթրին Էշթոնի հետ հանդիպումից հետո Ջոն Քերին ասել է, «Մենք կտրականապես մերժում ենք այդ անօրինական ջանքերը, որ միտված են Ուկրաինայի հետագա մասնատմանը»։
We flatly reject this illegal effort to further divide Ukraine.
Ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, այժմ անդրադառնանք մի սոցիալական թեմայի։ Մեկ տարի առաջ Այնթափ գյուղի ընտանիքներից մեկի տանը փողոցի գազի խողովակի ճաքից տուն լցված գազը մեծ պայթյուն էր առաջացրել։ Տունն ավերակ էր դարձել ընտանիքի անդամներից մեկը երկրորդ կարգի հաշմանդամբ։ Նրանք գումար չունենալու պատճառով այժմ չեն կարողանում բնակարան վարձել և արդեն մեկ տարի Գազպրոմ Արմենիայից սպասում են փոխհատուցման։ Այս ընտանիքի խնդրի հանդեպ Գազպրոմն անտարբեր է, ասում են կփոխհատուցեն միայն այն դեպքում, երբ լինի դատարանի համապատասխան որոշում։ Հովհանես Մովսիսյանն է այցելել Այնթափ։
Արդեն մեկ տարի է Պետրոսյանների բազմազավակ ընտանիքը պայքարում է Գազպրոմ Արմենիա ընկերության դեմ, դեռևս անարդյունք։ Նախորդ տարվա մայիսին Այնթափ գյուղում գտնվող նրանց տան հարևանությամբ անցնող գազատար խողովակը պատրվել է, արդյունքում գազը նրանց տուն է լցվել և ծխախոտի փոքրիկ կայծից Պետրոսյանների բնակարանը դարձել է ավերակ, իսկ 27-ամյա արտակը երկրորդ կարգի հաշմանդամ։
Ոտիս մաշկ են դրել, ընդհանուր էլ այս ճիկուտս ձեռքս չի փակվում, ընդհանուր կարակ ծառությունն այդ ոնց է։ Քանյատ վիրահատություններ ա պետք, դուրսը հարցրել ենք մոտ 70-ից 80,000 ա դա։ Հանրապետության նախագահ Փուչիկների հրապարակի տրաքացի համար Գերմանիայից վիրաբույժ բերեց, վիրահատեց, ինձ ով ա վիրահատելու։ Ստեղ եմ ես սիգարետը ծխել, ցեսնս տրաքացրել ա, լցել ա մամային սենյակ ամբողջը։ Ուս մեջտեղինը քույրիկներս են քնածեղի, ամբողջ պատը կարակ նկարեք, փլել էր երեխեքի վրա։ Այն կողն էլ եղբայրս կինը, եղբայրս ու կինը, իրանց սենյակն ա, կինն էլ 5-ամսական հղի, այդ քարերը ընդհանուր լսվելա վրա, երեխեն դեռ չէր ծնվել։ Այս ա կառավարող ամեն ինչով սաղ ծածկել են, որ երեխեն ստեղ ապրի, հայրուս գազարտը ոչ մի բան չի անում։
Պետրոսյանները պատմեցին, որ պայթյունից առաջ մի քանի անգամ զանգել են Գազպրոմ Արմենիա և տեղեկացրել, որ գազի հոտ են առնում։ Ընկերության աշխատակիցները եկել ստուգել են խողովակները, բայց ոչ մի արտահոսք չեն գտել։ Պետրոսյանները առաջարկել են ստուգել նաև տան հարևանությամբ անցնող ստորգետնյա գազի պոլեթիլենային խողովակը, սակայն Գազպրոմի աշխատակիցները ահազանգին չեն հետևել, թողել գնացել են հետո գալու խոստումներով։
Եկան տեն ստուգեցին, բեմեր սարքով կգանք բան կանենք։ Կնայենք ու միջև մայիսի 17-ը իրանք եկան, մենք տրաքանք, նոր այդ սարքով եկան, իրանց թերի աշխատանքի պատճառով մենք տրաքանք։ Ցայրուս գազարտից արտաշատի եկել էին իրանց իրավաբանն ու անվտանգության պետներ, ովեր մեզի ասում է գազարտը կարա գումարը տա, տան մեկ է գույքի, բայց քո առողջական ծախսերը գազարտը պարտավոր չի տա, թող ով որ մեղավոր այ 4 հոգի է մեղադրվող ինչ-որ, իրանք պետքա տան, ես իրան ասում եմ, մենք հայցով հայրուս գազարտի դեմ ենք, դու հայրուս գազարտ կազմակերպությունն ա մեղավոր, աշխատակիցը ինչ կապ ունի։
Արտակը պատմեց, որ փորձագիտական եզրակացության համաձայն բնակարանը 4-րդ կարգի վթարային է եւ այն վերանորոգել հնարավոր չէ։ Մասնագետները ստուգել են նաեւ տան հարևանությամբ անցնող գազի խողովակը եւ փաստել, անվտանգության համար պարտավոր էին այն ավազապատել, ինչը չեն արել։ Որպես ապացույց արտակը ներկայացրեց ստուգման տեսագրությունը։ Ոստիկանությունը գրեթե 1 տարի է քննություն է իրականացնում, սակայն գործը այդպես էլ դատարան չի հասնում։ Ընտանիքի անդամները սա միտումնավոր են համարում, քանի որ ըստ նրանց հենց ոստիկանության ներկայացրած փաստաթղթերում է գրված, թե ով է պայթյունի մեղավորը։
Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության քննչական գլխավոր վարչություն, այս հատվածը կարդամ կարևոր, փողոցով անցնող ստորգետնյա խողովակաշարից տեղի է ունեցել արտահոսք, որը անցնելով հողի շերտով լցվել է ձեր տան մեջ, իսկ դեպքի պահին ձեր եղբայր Արտակ Պետրոսյանը, այսինքն ես, ծխախոտ եմ ծխել, ծխախոտ ծխելու համար ննջասենյակում վառել է կրակայրիչը, տեղի է ունեցել պայթում։ դրսի մագիստրալից հստակ ստե գրված է, որ ովան մեղավոր, հայ-ռուս գազարդը։
Պետրոսյանները մոտ 10 նամակ են գրել նախագահին, մի քանի տասնյակ էլ տարբեր կառույցների, մինչդեռ բոլորի պատասխաններում գրված է, որ գործը քննության փուլում է և պետք է սպասել։ Բազմազավակ ընտանիքի 6 անդամները 1 տարի է 1 սենյակում են քնում, մյուս 3-ը 1 այլ սենյակում։ Երկու հաշմանդամ և երկու անչափահաս ունեցող ընտանիքը ֆինանսների բացակայության պատճառով չի կարողանում վարձով բնակարան տեղափոխվել։ Տան միակ աշխատողը հրշեջ տղան է։
Ամեն մեկը մի բան ա ուզում, այս տան մեջ ես ինչ գտնեմ, ամբողջը ցելոֆանների մեջ, ամառային կոշիկները ուր ա, հագուստը ուր դնենք, ինչ անենք, մեզ ով ա գումար տալիս, այդ կեղտերի մեջ ամբողջ օրը լվանում ենք, պարանից բերում ենք նորից նույն կեղտը։
Մի քանի ամիս առաջ մամուլը անդրադարձել էր այս ընտանիքին, ինչից հետո Պետրոսյանները Գազպրոմ Արմենիայից 3 միլիոն դրամի օգնություն էին ստացել, մինչդեռ դա նրանց խոսքով բավական չէ անգամ առողջական ծախսերը հոգալու համար։ Գազպրոմ Արմենիայից ազատությանը փոխանցեցին, որ օգնել են զուտ մարդկային մղումներից ելնելով, փոխհատուցում կտրամադրեն միայն դատարանի որոշումից հետո, մինչդեռ գործի քննությունը արդեն 1 տարի է գտնվում է նախաքննության փուլում, ոստիկանության պարզաբանմամբ գործը ծավալուն է և մանրակրկիտ քննության կարիք ունի։ Հովհանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արժույթի միջազգային հիմնադրամը 3 հրապարակել է տնտեսական աճին վերաբերող նոր զեկույց։ Ընդհանուր առմամբ ըստ մասնագետների գնահատականի տնտեսական աճի տեմպերի նվազումը բնորոշ է Հայաստանին և ողջ տարածաշրջանին, Ռուսաստանում ստեղծված ոչ այնքան բարենպաստ տնտեսական վիճակի պատճառով, կպատմի Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Մինչև 2015 թվականի ավարտը տնտեսական աճի տեմպերը Հայաստանում չեն գերազանցի 4.5%-ը, սայն վկայում արժույթի միջազգային հիմնադրամի 3 հրապարակած զեկույցի տվյալները։ Հիմնադրամի մասնագետների կանխատեսմամբ 2014 թվականին տնտեսական աճի տեմպերը մեր երկրում կազմեն 4.3%, 2013-ի 3.2%-ի համեմատ։ 2015 թվականին արդեն այդ ցուցանիշը որոշակի աճ կարձանագրի հասնելով 4.5%-ի, նշում են զեկույցի հեղինակները։ Հրապարակված այս փաստաթղթում աշխարհի ամենաազդեցիկ ֆինանսական կառույցներից մեկի ներկայացուցիչները իմի են բերում Կովկասում և Կենտրոնական Ասիայում տիրող տնտեսական կացությունը։ Հիմնադրամի մասնագետների գնահատմամբ տնտեսական աճի տեմպերի նվազումը բնորոշ է տարածաշրջանի գրեթե բոլոր պետություններին։ Հիմնական պատճառներից մեկը Ռուսաստանում ստեղծված ոչ այնքան բարենպաստ տնտեսական կացությունն է։ Տարածաշրջանային հիմնական ռիսկերը կապված են Ռուսաստանում տնտեսական աճի հեռանկարների վատթարացման հետ, ինչը կարող է ազդել մյուս երկրների տնտեսական աճի տեմպերի վրա, հատկապես մասնավոր տրանսֆերտների և արտահանման ծավալների անկման առումով, կարծում են արժույթի միջազգային հիմնադրամի զեկույցում։ Դրա հեղինակների գնահատմամբ ԱՊՀ տարածքում տնտեսական իրավիճակի վատթարացմանը կարող է նպաստել նաև ռուս-ուկրաինական չդադարող հակամարտությունը։ Ընդհանուր առմամբ, դատերով հրապարակված զեկույցից առաջիկայում Ռուսաստանի տնտեսությանը բավական լուրջ փորձություններ են սպասում։ Զեկույցի նախապատրաստման սկզբնական փուլերում կանխատեսվում էր, որ 2014 թվականի Ռուսաստանում տնտեսական աճի ծավալները կկազմեն 1.3%։ Զեկույցի նախապատրաստման հետագա փուլերում, սակայն ռուս-ուկրաինական հակամարտությանը վերաբերող ամենահորետեսական կանխատեսումները սկսեցին իրականանալ։ Այժմ արդեն 2014 թվականի Ռուսաստանում սպասվող տնտեսական աճի տեմպերի մասին կանխատեսումները վերանայվել են, նվազեցվելով մինչև 0.2%, նշում են արժույթի միջազգային հիմնադրամի մասնագետները։ Հարավային Կովկասի պետություններում տնտեսական իրավիճակը փոքրինչ ավելի նպաստավոր է, Վրաստանում իրավիճակը բավական կայուն է, առկա են նաև աճի որոշակի միտումներ։ 2013 թվականին օրինակ այդ երկրում աճի ցուցանիշը 3.2% էր կազմում։ Հիմնադրամի մասնագետների համոզմամբ, սակայն, արդեն 2014-ին և 2015-ին այդ ցուցանիշը կկազմի 5%։ Ադրբեջանում հակառակը տնտեսական աճի տեմպը նվազում է, այս տարի այն կազմելու է 5%, նախորդ տարվա գրեթե 6%-ի համեմատ։ 2015 թվականին արդեն տնտեսական աճի ցուցանիշն Ադրբեջանում կրկին կնվազի, հասնելով 4.6%-ի, գրում են արժույթի միջազգային հիմնադրամի մասնագետները։
Yeah. Այժմ թերթենք օրվա մամուլը, թերթերի ուշագրավ հրապարակումներն առանձնացրել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Գնահատելով ներքաղաքական վերջին զարգացումները, ժամանակը գրում է. Հայաստանի քաղաքական կոչվող դաշտում ամեն ինչ խառնվել է իրար, եթե մինչև Տիգրան Սարգսյանի հրաժարականը հայտնի քարյակը փորձեր անում ցույց տալ, որ քաղաքական դաշտը հստակեցվել է, և կամ միայնակ մնացած ՀՀԿ-ն ու հրաշալի քարյակը, ապա Տիգրան Սարգսյանի հրաժարականից հետո պարզվեց, որ իրականում այդ ամենը քարոշչական մանիպուլյացիաներ էին, ուղղակի հրաշալի բլեֆ։ Հրաշալի բլեֆիստները այսօր քաշվել են մի կողմ և ոչ մի բան չարեցին ու չեն անում կառավարության կազմավորման գործընթացում, այն դեպքում, երբ ակնհայտ էր, որ գործընթացը ընդամենը հանդիսանում է հասարակության հայտնի դեմքերի ռեաբիլիտացիա, ուրիշ ոչինչ։ Քարյակը չեղյալ համարեց ապրիլի 28-ին հայտարարած իր հանրահավաքը, այն դեպքում, երբ հրաշալի առիթ էր հանրահավականելու, միասնական հաղթանակ տոնելու, ժողովրդի տրամադրությունը բարձրացնելու և մասաներին ոգևորելու, և եթե նույնիսկ սկսել Սարգսյանին չհեռացնելու, ապա նրան սեփական վարչապետ պարտադրելու համար, գրում է ժամանակն ու շարունակում. Քարյակի միասնական հանրահավաքը ուղղակի հիանալի հնարավորություն էր կառավարության հրաժարականից հետո հավաքելու բազմությանը հրապարակում, հայտարարելու միասնականության հաղթանակի մասին և ոգևորելով բազմությանը քշելու ՀՀԿ-ին։ Սակայն իրականում ոչ թե քշեցին, այլ քաշվեցին ամեն մեկն իր բույնը և սկսեցին հետևել ընդունելի վարչապետ արարողությանը։ Հրապարակ թերթը զրուցել է անվանի դերասան, ռեժիսոր և հրապարակախոս Երվանդ Մանարյանի հետ։ Մի քանի օր առաջ վերջնականապես նշանակվեց կառավարության նոր կազմը, որտեղ նոր փոփոխությունները ստեյության շատ քիչ եղան։ Դուք ինչ ակնկալիքներ ունեք այս նոր ձևավորված կառավարությունից։ Լրագրողի այս հարցին Մանարյանը պատասխանում է. Քաղաքացին միշտ էլ լավագույն ակնկալիքներն ունի, և ինչ էլ որ տալիս են, ավելին է ուզում ունենալ։ Անկեղծ ասած, մենք հոգնեցինք ակնկալիքներ ունենալուց և հետո տեսնելուց, թե ինչպես դրանք չեն կատարվում։ Այս տարիների ընթացքում մի որոշակի ձեռքբերում ունեցանք, սկսեց ձևավորվել քաղաքացիական հասարակությունը։ Հենց այն, որ դուրս են գալիս հրապարակներ, հետո խնդիրներ են դնում, դրանց հետամուտ են լինում, իսկ դրանք ձեռքբերումներ են։ Հայոց աշխարհ թերթին հարցազրույց է տվել Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի մամլոխոսնակ Դավիթ Բաբայանը։ Լրագրողը հարցնում է. Ադրբեջանը մեծ հայացքներով հայտնի ամերիկացի փորձագետ Բրենդա Շաֆերն իր օրերս հրապարակած Լեռնային Ղարաբաղը Ղրիմից հետո հոդվածում կանխատեսում է, թե մայիսի սկզբին Օբամայի վարչակազմը նոր փորձ կձեռնարկի Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման ուղղությամբ։ Այդ նոր փորձի նշաններն Արցախում նկատվում են։ Բաբայանի պատասխանը. Էական տեղաշարժեր նկատելի չեն, փոխարենը կա Արցախի նկատմամբ հետաքրքրության մեծացում։ Օրինակ, վերջերս տեղի ունեցավ ԱՄՆ կոնգրեսի արտաքին հարաբերությունների նախագահի հանդիպումը ԼՂՀ նախագահ Բակո Սահակյանի հետ, սակայն հակամարտության կարգավորման ուղղված տարօրինակ զարգացումներ, ինչպիսիք փորձում է կանխատեսել Սույն հեղինակը, մենք չենք տեսնում։ Հարց. Ակնհայտ է, որ ԱՄՆ քայլերը նպատակաուղված են հարավային Կովկասում Ռուսաստանի դերի թուլացմանը։ Այս փորձագետը ևս ընդգծում է, որ ուկրաինական դեպքերից հետո ԱՄՆ-ի նպատակն է շուտափույթ լուծել Ղարաբաղյան ձգձգվող հակամարտությունը։ Եթե սա ԱՄՆ-ի ներկայիս սցենարն է, ապա այդ շուտափույթը որքանով կարող է բխել հայկական շահերից։ Պատասխան. Ամերիկյան սցենար կոչվածն ընդամենը ոմանց կարծիքն է, իրականության հետ որևէ առնչություն չունի։ Հեղինակը խնդրին զուտ տեսականորեն է մոտեցել, ինչ որ գաղափարների հնչեցումը դեռևս չի նշանակում դրանց իրականացում։ Իսկ ինչպես է ԱՄՆ պատրաստվում շուտափույթ կարգավորել հիմնախնդիրը, ինչ տարբերակով, կգործի փոխզիջումային տարբերակը, սրանք այն կարևոր հարցերն են, որոնց որևէ մեկը չի կարողանում պատասխանել։ Առաջին հերթին պետք է գիտակցեն, որ կա կողմերի անհամաձայնություն, հետևաբար շուտափույթ որոշումներով այստեղ հարցեր լուծել հնարավոր չէ, ասում է Դավիթ Բաբայանը Հայոց աշխարհի զրույցում։ Առավոտի հարցին, արդյոք Հայաստանի Հանրապետությունը դեռ կարող է ստորագրել Եվրամիության հետ ասոցացման համաձայնագրի քաղաքական մասը, ինչպես նշել էր Հայաստանում Գերմանիայի դեսպանը, Հայաստանում Եվրամիության պատվիրակության ղեկավար Տրայան Հրիստեան պատասխանում է. Ասոցացման համաձայնագրի քաղաքական մասը չի կարող ընդհանուր փաթեթից առանձնացվել։ Թերթն այնուհետև հիշեցնում է Գերմանիայի դեսպան Ռայներ Մորելի հայտարարությունը. Հայաստանը դեռ կարող է Եվրոպական միության հետ ասոցացման համաձայնագրի քաղաքական մասը կնքել, նույնիսկ ապրիլի 29-ին Մաքսային միություն մուտք գործելուց հետո։
Մեր այս ժամի թողարկումը այն վարեցն Անե Սահակյանը, հետևեք մեր հաջորդ և հիմնական թողարկմանը ժամը 19-ին, ցտեսություն։
երկուշաբթից ուրբաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհերարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստիր։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթից ուրբաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am-ի հայտերում։